kuba wundithembisile. Wandithembisa uthando, wandithembisa ulonwabo, wathi uzondinika ubomi indlala yona soze ndiphinde ndiyibone. Iinyembezi wathi uya kuzosula inzala yam wathi yona yeyakho. Wandithembisa ubomi obungunaphakade, wandenza ndaziva njengendlovukazi, wayiphatha njengeqanda yam entliziyo, walisokela inqwenelwa ngumntu wonke phandla. Ndakuthemba ngentliziyo yam yonke, ndaziphosa kuwe ngoba ndithembisa izulu nomhlaba. Wacela isandla emtshatweni ndavuma, wandenza ndakholela uba wena ulubambo lwam. Kaloku akukho nto ubungandenzeli yona. Ewe, bendingaphangeli kodwa ubungandibaleli uba ndithenge kutya apha endlini. Kuqhele qhukwana, yonke into isizidekiwe kum, silukhwekho lwegqibelo. Ho, ithe kanti abaphantsi basivile isicelo sam somyeni ngoba loo nto emphathelwe ngabaphantsi. Ndiyimbukumbuku ngoba kaloku ndifinxele uthando. Wacela ndimzalele indodana, ndaphozisa amaseko ngoba ndandimqonda ubuzoba ngutatweni esiphatho kunyana wethu. Zaqengqeleka inyanga, kwasondele yobeleke, zabe izinto zesilungu zisithi sizoba nendodana. Oh, indlela oyinobe ngayo yayisisimanga. Wade wamthiga mengekabikho wathi ngusibabala ngoba uThixo sibabale ngendodana kweli khaya. Mina zani ithile sihleli sijongane emehlweni sincokola ngonyana wethu kaloku, kanti kunkqonkqoza kwakhe okufuna uvulele. Saphaphatheka kuyotsho emtholampilo, zange kuthathe iyure ezingaphi salizwa ngesana. Bamba sisisana lakho yintombazana entle, bengijonga utatakhe apha phandle uba makangena azobona intombi yakhe. Kwathi xhungu ngaphakathi, intombazana yangena le ndoda iqhekeza, ngabe mna ndisabambe ongezantsi. Papa saphubhoye ndimbambe kaloku, xa isithi ntla wathi gqingo mntana oyintombazana. Zange abebuza, wandijula ngaye, wandijamele yangathi ndimqhathile ngoba ndisithi ndikhulelwe yindodana. Wavele waphuma wandishiya apho, yabe kungena kwamanzi endlini oko. Ndaqale ndakubhideka nonyanya kwale nto mnyama ndiphethe entlebhini kaphezu kwam. Baqale babhideka oonesi, ewe bebengaqondi. Ndathi qhukuya endlini ndibekele nto yam emqolo, iinyembezi zizehlele. Xa ndifika imithwalo yam ndilinde phandle, engqondweni yakhe ndandilimenemene ngoba ndimbhanxile, ndathi ndikhulele indodana kanti yintombazana. Ndamcenga ndancama engafuni nova. Ndahamba ndicele ndawo uzolala kule mizi ngoba ndikude nekhaya. Ndaqale ndayinto yothetha emilonyeni yabantu ngoba ndaliwe ngenxa yoqhathi ndoko. Ndaqale ndasala nale nto imnyama ndiphetheyo ngoba nguye unobangela. Andafuna nombona futhi ndohlole nakumthika. Ndazicenga ndacela amalizo ndabuyela ekhaya. Ndathi ndingena wabe sowuqonda umama umcimbi. Ndasothula phezulu ndiyekathethi nothetha. Zaqengqeleka iintsuku kunzima notya, ndingafuni nobona kwale nto ndiphetheyo. Elale hoywa ngumama mna bendimbamba xa ndizomfaka ibele, ndiphinde ndimjume kumama ngoba ibengengowam. Ndaqala ndatyhila ngesidanga sotywala ndibuya ekuseni. Sanalama ndiyithandi le nto yakho yobuya apha endlini sorhonorhono zisirhama zirhaqa. Buyisa inyawo majoba, ayifani nawe le nto yenzayo. Ndaqala ndatyiwa sisazela ndazinika ithuba lobuka le ntyatyambo ndiphiwe nguThixo. Oh, ndithi ndakuyibamba ivele incumi iqole ngokutyekeza. Ndaqale yathileke ingqondo uba noko ndingumzali. Ndamthiga nasiphi nasiphi na isiphiwo siphiwo samkele, hleze noyihle uzothilekela uba ibingeyontando yam kodwa ubuyeka Thixo. Vuma ithongo.